ጠላትኩም ፍተው ጠላትኩም ፍተው ስለቶም ዝጸርፍኩም ጸልዩ ስለቶም ዝሰግኩም ጸልዩ አነ ቅዱስ የሞ ቅዱሳን ኩኑ ብዝኾነ ይኹን አመስግኑ ብዝኾነ ይኹን አመስግኑ ከምዚ ሰብኣይ እዚ ከም የሱስ ገይሩ ከቶ ሰብኣይ ተዛረደ ብሓቂ ንሱ ወዲ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ኣምላኽ ዝለኣኾ ንሱ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝንግር የሱስ ከዓ በሎ ኣባይ እንተጽናዕኩም ካለይ እውን ኣባኻትኩም እንተሓደረ እትደልይዎ ዘበለት ልሙኑ እሞ ይኾነልኩም ብየካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይክእሉን ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ዝገብሮ ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልህ ሰብኣይ ይመስል ዝናም ዘነመ ውሒዝ ወሓዘ ንፋስ እውን ነፈሰ ነታ ቤት ከዓ ደፍእዋ ኣብ ከውሒ ተሰሪታ እያ እሞ ኣይወደቕትን ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ዘይገብሮ ኩሉ ከዓ ቤቱ ኣብ ሕፃር ዝሰርሐ ዓሻ ሰብኣይ ይመስል ዝናም ዘነመ ውሒዝ ወሓዘ ነፋስ ነፈሰ ነታ ቤት ደፍእዋ ወደቐት ኣዋዳድቕዓ ድማ ዓብዪ ኮነ እቲ ንቓለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ሂወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከምዘይበፅሕ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ንክርስቶስ ካብ ተቐበልኩምስ ብኡ ንበሩ እምበኣርሲ ንኩሉ ክፍኣትን ኩሉ ግርሕን ግብዝናን ቅንእን ኩሉ ሕሜትን ኣርሕቕዎ እግዚኣብሄር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዕምኩም እንተኮንኩምሲ ብኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ እተወልዱ ህፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ፅራ ባሃርግዎ ናብቲ ብስም ንዑቕ ብኣምላኽ ግና ሕሩይን ክቡርን ዝኾነ ሕያው እምኒ እናቐረብኩም ንስኻትኩም እውን ከም ሕያዋን ኣእማን ኮይንኩም ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መስዋእቲ ከተቕርቡ ቅዱስ ክህነት ዝኸውን መንፈሳዊ ቤት ተሃነፁ ስለዚ ከዓ እንሆ ኣብ ጽዮን ሕሩይን ክቡርን እምኒ መዓዝን እንብር ኣለኹ ብኡ ዚኣምን ከዓ ኣይሓፍርን እዩ ዚብል ኣብቲ ጽሑፍ ኣሎ።